Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី9ខែមករាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំសូពេជ្ជដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយដំបូងរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនជាតិដើមភាគតិចកាវ៉ែតនៅស្ទឹងត្រែងបាត់បង់ភាពធន់នឹងធម្មជាតិក្រោយបំលាស់ទីចេញពីតំបន់ភ្នំតើកោះតៃវ៉ាន់នឹងធ្វើអ្វីប្រសិនបើចិនឈ្លានពាននោះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីច្បាប់ថ្មីត្រូវបានអនុម័តដើម្បីការពារតំបន់ពិសិដ្ឋរបស់ជនជាតិដើមអូស្ត្រាលីហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA លោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ពីបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអាស៊ានដែលផ្ដោតលើប្រធានបទតើគេរំពឹងអ្វីបានខ្លះពីអនាគតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonជាង50ឆ្នាំក្រោយជនជាតិដើមភាគតិចកាវ៉ែតផ្លាស់ទីលំនៅមករស់នៅតំបន់ដីរាបពួកគេជួបនឹងបញ្ហាប្រឈមនានាពាក់ព័ន្ធនឹងបំលាស់ប្ដូររបៀបធ្វើកសិកម្មបរិស្ថាននៅរស់នៅការបាត់បង់វប្បធម៌និងទំនៀមទម្លាប់ដើមនិងខ្វះវិធីសាស្ត្រទប់ទល់នឹងបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាដើមពួកគេនិយាយថាពួកគេពុំមានភាពធន់នឹងកត្តាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុឡើយដែលបង្កឲ្យមានកង្វះស្បៀងអាហារកញ្ញាហ៊ានសុជាតារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីខេត្តស្ទឹងត្រែងដូចតទៅ
លោកខ្លាំងចាក់អៀងអើអើអត់បុលខ្លាំងអូខេលោកមេអូណាចាប់ទៅកុំចោលអូចាប់ទៅអីអីទេចាប់ទៅទីនឹងទីបង
អាទុយទុយនៅមុខអាធំធំនៅក្រោយ
មេ
នៅមាត់ទន្លេហ្វេកុងក្នុងភូមិអូចាយនៃស្រុកសៀមប៉ាងខេត្តស្ទឹងត្រែងគេឮសំឡេងក្មេងៗជនជាតិដើមភាគតិចកាវ៉ែតលេងល្បែងប្រជាប្រិយនិងច្រៀងលេងពេលសម្រាប់ពីការសិក្សានៅពេលរសៀលស្ដាប់មួយផ្លែតអាចគិតថាចម្រៀងនេះជាភាសាកាវ៉ែតក៏ប៉ុន្តែក្មេងៗទាំងនោះប្រាប់ថាពួកគេច្រៀងជាភាសាឡាវដែលជាភាសាទំនាក់ទំនងទី2របស់ពួកគេមុននឹងគេចាប់ផ្ដើមរៀនភាសាខ្មែរនៅសាលាបឋមសិក្សាក្នុងភូមិជនជាតិដើមភាគតិចកាវ៉ែតធ្លាប់រស់នៅតំបន់ព្រៃឫស្សីភាគឦសានប្រទេសកម្ពុជានៅមុនទសវត្សឆ្នាំ1960ពួកគេរស់នៅក្នុងព្រៃដ៏ជ្រៅជាច្រើនសហស្សវត្សហើយកម្រនឹងមានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកនៅតំបន់ដីរាបណាស់តែក្រោយមកជនជាតិនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតម្រូវឲ្យបំលាស់ទីចុះពីតំបន់ព្រៃភ្នំពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់រហូតដល់សព្វថ្ងៃជាងពាក់កណ្ដាលសតវត្សមកនេះក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចរួមទាំងកាវ៉ែតរស់នៅដោយព្យាយាមទប់ទល់និងសម្របខ្លួនតាមការផ្លាស់ប្ដូរជាច្រើនទាំងបរិស្ថានរស់នៅវប្បធម៌ថ្មីនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុការនេះធ្វើឲ្យពួកគេជួបផលលំបាកជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការបាត់បង់របៀបរបបដាំដំណាំបែបចំការវិលជុំរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចនិងប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខស្បៀងពួកគេនិយាយថាពួកគេលែងមានភាពធន់នឹងធម្មជាតិដោយបុព្វបុរសខ្លួនអ្នកស្រីវិញចេញវ័យ61ឆ្នាំបាននិយាយថាទស្សនវិជ្ជារស់នៅបែបជនជាតិដើមភាគតិចរបស់ខ្លួនមានតែក្នុងការចងចាំប៉ុណ្ណោះហើយពិបាកពិពណ៌នាពេលនោះអ្នកស្រីមានអាយុក្រោម15ឆ្នាំរៀនដាំដំណាំតាមឪពុកម្ដាយបែបចំការវិលជុំ
ដល់កកនៅភ្នំកូក្រាក់តោដីរៀបនៅលើតោប្រះដាប់ដាប់នៅលើ
ខ្ញុំចាស់នៅដីរៀបបើឪពុកម្ដាយខ្ញុំចាស់នៅដីភ្នំធ្វើស្រែកសល់ហើយគ្រួសារយើងមានតែ3នាក់ទេពីមុនមកយើងដាំតាមដីដែលឆេះហើយយើងមិនដាំតាមរបៀបរៀបរយអីទេគឺដាំតាមបែបជនជាតិកន្លែងណាមានដីស្អាតស្អាតគឺយើងដាំដាំនៅទីនេះបន្តិចនៅទីនោះបន្តិចចិតចិតគ្នាឲ្យវាល្អដូចគ្នាយើងអត់មានដាំដោយប្រើទឹកឬក៏យកអីមកភ្ជួរអញ្ចឹងទេ
ដាំរៀបពីអីអោះចំការនោះនឹងដាំអញ្ចឹងអត់ដាំរបៀបយកបន្តិចយកអីបញ្ជួរអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងណា
អ្នកស្រីបន្តថា
ម៉ែលោកឆ្បាយអេបងណាមរត់ទុកណាម
នៅភ្នំស្រួលរស់នៅជាងនៅទីនោះត្រជាក់ម្ហូបអាហារក៏មិនពិបាកដែរនៅខាងក្រោមអាកាសធាតុក្តៅហើយដងទឹកយកមកពីទន្លេមកប្រើបើអត់ដាំគឺអត់អនាម័យបើយើងនៅភ្នំមិនបាច់ដាំទឹកទេគឺយើងយកទឹកពីថ្មពីប្រហោងថ្មដល់យកឫស្សីមកបន្តបង្ហូររហូតដល់ផ្ទះ
ឥឡូវលំបាកឈុតទេអនាម័យលុយអ៊ីហានញ៉ាត់យ៉ាងណាប៉ាតាំតើមទឹកត្រមតមលុយ
ឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកស្រីស្លាប់កាលពីអ្នកស្រីមានអាយុ15ឆ្នាំបន្ទាប់មកអ្នកស្រីទៅរស់នៅព្រំដែនប្រទេសឡាវរួចរៀបការជាមួយស្វាមីក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចកវ៉ែតទាំងនេះមានខ្លះជាជនជាតិឡាវខ្លះជាជនជាតិខ្មែរជាប្រវត្តិសាស្ត្រការធ្វើស្រែចម្ការវិលជុំជាប្រភេទកសិកម្មចម្បងរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចកវ៉ែតប៉ុន្តែដោយសារពេលនេះការបដូរមករស់នៅតំបន់ដីទាបពួកគេក៏បដូរមកធ្វើស្រែចម្ការតាមបែបជនជាតិខ្មែរវិញជនជាតិដើមភាគតិចកវ៉ែតមានជំនឿអរូបីនឹងធ្វើពិធីបន់ស្រន់សែនព្រេនអរុកអរិយទេវតាផ្សេងផ្សេងនេះបើតាមសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកភូមិសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យ Wisconsin ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Ian Beard ដែលបានចំណាយពេលជាង10ឆ្នាំសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីការប្រែប្រួលជីវភាពរស់នៅរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចកវ៉ែតនៅកម្ពុជាលោក Ian Beard និយាយថា
So yeah, they moved back and forth many times.
ជារួមពួកគេត្រូវជម្លៀសចេញពីក្នុងព្រៃហើយព្យាយាមត្រឡប់ទៅវិញជាច្រើនលើកច្រើនសាហើយខ្ញុំគិតថាការនេះបង្កការលំបាកដល់ការធ្វើស្រែចម្ការវិលជុំរបស់ពួកគេ
។ក្រោយឧទ្យានជាតិវីរៈជ័យត្រូវបានបង្កើតនៅឆ្នាំ1993ជនជាតិដើមភាគតិចកវ៉ែតដែលធ្លាប់តែពឹងផ្អែកលើអនុផលព្រៃឈើដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតនិងបរបាញ់សត្វជាអាហារ។ត្រូវបានរដ្ឋបិទការប្រើប្រាស់ទិន្នផលក្នុងបរិវេណឧស្សាហជាតិនោះលោកបែតពន្យល់បន្ថែមអំពីការធ្វើចម្ការវិលជុំយ៉ាងដូចនេះថា
You know, most of their Sweden agriculture.
ពួកគេធ្វើស្រែចម្ការវើជុំនៅក្នុងព្រៃឫស្សីជ្រៅពួកគេឆ្ការព្រៃដើម្បីដាំដំណាំព្រៃឫស្សីនោះដោះមកវិញលឿនណាស់ដូច្នេះក្នុងរយៈពេល3ឬ4ឆ្នាំបន្ទាប់ពីនោះឫស្សីនឹងដោះត្រឡប់មកវិញដោយដើមហេតុនេះកសិកម្មបែបវើជុំនេះមាននិរន្តរភាពខ្លាំងណាស់
It's very sustainable.
លោកបន្តថាបញ្ញាសំខាន់គឺស្ថិតនៅត្រង់ថាជនជាតិដើមភាគតិចកវ៉ែតត្រូវការពឹងផ្អែកលើទិន្នផលកសិកម្មនិងអនុផលព្រៃឈើទាំងនៅតំបន់ដីទាបនិងតំបន់ភ្នំដើម្បីធានាតុល្យភាពសន្តិសុខស្បៀងសម្រាប់ពួកគេនេះក៏ដោយសារតំបន់ទំនាបហុចផលល្អចំពោះដំណាំស្រូវហើយតំបន់ភ្នំហុចផលល្អជាងចំពោះដំណាំហូបផ្លែផ្សេងៗដូចជាម្ទេសនិងត្រប់ជាដើម
Some years the Sweden agriculture is not so good
ឆ្នាំខ្លះកសិកម្មវើជុំមិនអំណោយផលល្អទេហេតុនេះពួកគេត្រូវពឹងផ្អែកច្រើនលើទិន្នផលស្រូវលើដីរៀបហើយក្នុងឆ្នាំខ្លះដីទំនាបហុចផលឲ្យល្អជាងឆ្នាំខ្លះទៀតនៅពេលមានបញ្ហាដូចជាទឹកចំនួនជាដើមពួកគេត្រូវពឹងផ្អែកលើផលដំណាំឬតំបន់ភ្នំហេតុនេះបើជនជាតិដើមភាគតិចកវ៉ែតអាចទាញយកទិន្នផលពីតំបន់ទាំងពីរពិតជាអាចជួយទប់ស្កាត់វិបត្តិស្បៀងអាហារដែលបង្កដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនានា
A food crisis for them due to climate change.
លោកសាស្ត្រាចារ្យអៀនបេថាមានភាពខុសគ្នាខ្លាំងរវាងក្មេងចំនួនក្រោយនិងចំនួនមុនក្មេងចំនួនក្រោយកើតនឹងធំធាត់ឡើងនៅតំបន់ដីរាបហើយពួកគេមិនមានការចងចាំអ្វីតាក់ទងនឹងតំបន់ភ្នំដែលអ្នកចំនួនមុនធ្លាប់រស់នៅនោះទេហេតុនេះអ្នកចំនួនក្រោយអាចមានភាពស្មនិងងាយសម្របខ្លួនទៅនឹងតំបន់ទំនាបជាងអ្នកចំនួនមុនក៏ប៉ុន្តែជនជាតិដើមភាគតិចកវ៉ែតដែលកំពុងរស់នៅលើដីរាបក៏មិនអាចបន្តអនុវត្តកសិកម្មវិលជុំដោយអ្នកចំនួនមុនដែរព្រោះរបៀបធ្វើកសិកម្មមានបែបផែនខុសគ្នាជនជាតិដើមភាគតិចកវ៉ែតក្នុងភូមិអូចាយដែល VOA បានជួបសម្ភាសឲ្យដឹងថាពួកគេចង់ទៅរស់នៅនិងអាស្រ័យផលលើអនុផលព្រៃឈើនៅតំបន់ភ្នំក្នុងបរិវេណឧស្សាហជាតិវីរៈជ័យដោយសារទីនោះមានអាកាសធាតុត្រជាក់ល្អហើយដីមានជីវជាតិស័ក្តិសមនឹងរបៀបរស់នៅរបស់កវ៉ែតក៏ប៉ុន្តែពួកគេលើកឡើងថាការរស់នៅតំបន់ភ្នំមិនទទួលបានសេវាសុខភាពម្យ៉ាងទៀតពួកគេខ្លះទៀតលើកឡើងថាពួកគេមិនមានជម្រើសប៉ុន្តែត្រូវគោរពតាមការរាជរបស់អាញាធរអ្នកស្រីវិញចេញបច្ចុប្បន្នជាម្ដាយមានកូន5នាក់ប្រុស3នាក់និងស្រី2នាក់រួមរស់នៅជាមួយស្វាមីដែលជាមេភូមិអូចាយគឺលោកវិបាវវ័យ67ឆ្នាំរាល់ថ្ងៃគ្រួសារអ្នកស្រីចិញ្ចឹមមាន់លក់ដាំដំណាំស្រូវនិងបិតស្រា
បងញនបងញឹមបងហាត់បងហាត់លើរមមែលបងហាត់បងទាំងម៉ែគូបងណាម
ខ្ញុំបង្រៀនកូនកូនពីរបៀបធ្វើចំការវិលជុំប៉ុន្តែឥឡូវកូនខ្ញុំវាចេះសັບគ្រប់ចេះជាងខ្ញុំទៀត
រងការឆាងដាំម្រេចដាំគ្រប់ដាំតក់ណែតាមបងប្អូនខ្មែរមើលរបស់គេនៅខាងក្រមនោះគាត់ធ្វើដូចគ្នាចូលទាំងអស់កូនចូលគឺ
កូនអ្នកស្រីវិញចេញគឺអ្នកស្រីបាវធឿវ័យ37ឆ្នាំដែលចាប់កំណើតនៅព្រំដែនខ្មែរឡាវក្នុងអំឡុងពេលម្ដាយរបស់អ្នកស្រីភៀសខ្លួនទៅទីនោះដើម្បីកិច្ចពីការសម្លាប់ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមអ្នកស្រីធំដឹងក្តីនៅលើដីរៀបក្នុងភូមិអូចាយអ្នកស្រីបាវធឿមានកូនប្រុស4នាក់និងកូនស្រីពៅម្នាក់អាយុ1ឆ្នាំហើយអ្នកស្រីមានដី2ហិកតាក្នុងភូមិដីស្រែ1ហិកតានិងដីចម្ការដាំស្វាយចន្ទី1ហិកតាអ្នកស្រីថ្លែងថាការធ្វើកសិកម្មនិងចិញ្ចឹមសត្វមានភាពខុសប្លែកគ្នាពីជំនាន់ឪពុកម្ដាយខ្លួនដោយសារការរស់នៅនៅលើតំបន់ដីរៀបនេះភាគច្រើនជនជាតិដើមភាគតិចកវ៉ែតយកតម្រាប់តាមរបៀបរស់នៅបែបជនជាតិខ្មែរនិងឡាវ
យកអត់ក្បែរអត់កូនថាជីបើយើងជុំជ្រូកនោះមានតែដាក់កន្ទក់កលជែកនេះអត់ដាក់ចំណីជ្រូកដូចក្មេលៀងតាមជំជុំតាមជំជាតិនោះដាក់បបរដាក់កន្ទក់ដើមចេកនឹងកុលចេកនឹងហាន់បុកតាំងពីមុនវាដាំត្របដាំម្ទេសដាំថ្នាំជាតិជាតិហ្នឹងហើយតាំងពីមុនមិនដែលដាំចន្ទីដាំស្វាយដាំចេកដូចអឡូនេះទេមកឃើញខ្មែរលាវតាំខ្មែរលាវណាឃើញខ្មែរលាវដាំនេះដាំនោះយើងតាមគេនោះ
អ្នកស្រីបន្ថែមថា
ដូចប្តីខ្ញុំនឹងរាល់ឆ្នាំមានទឹកបូមទឹកនៅអូនទៅស្នាប់ទៅសាអត់ភ្លៀងអានេះវាតាមគ្នាឃើញគ្នាក្រុមមើលរៀនតាមគេតាមឯង
អ្នកស្រីបើធឺឲ្យដឹងទៀតថាការរស់នៅលើតំបន់ដីរៀបនេះសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចកវ៉ែតក៏មានប្រឈមបញ្ហាកង្វះស្បៀងអាហារផងដែរកង្វះស្បៀងអាហារកើតមានឡើងនៅពេលតំបន់នេះរងផលប៉ះពាល់ដោយសារទឹកជំនន់ពីការបាក់ទំនប់វារីអគ្គិសនីក្នុងប្រទេសឡាវកាលពីឆ្នាំ2018ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដូចជាកង្វះទឹកភ្លៀងជាដើមឬការរឹតបន្តឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យជនជាតិនេះអាចទៅអាស្រ័យផលពីព្រៃឫស្សីក្នុងឧទ្យានជាតិវីរៈជ័យដោយកាលពីមុន
ឆ្នាំទឹកលុចនោះវាលំបាកអត់បានស្រុកស្រុកហូបបង្កលទឹកលុចទៅលុបបាក់នោះតលីអត់ឃើញជ្រោះម្ដងសោះយើងលក់ម្ដងលក់ជ្រូកលក់កបីលក់ប្រោនៅព្រៃមកប្រកួតដឹកស្អីស្អីហ្នឹងកំរសัตว์អើយលែងមាននៅលោកនេះវាអស់ហើយចាអស់សัตว์តាមសំណាងយើងបើសំណាងបានបើអត់សំណាងអត់នោះវានៅឆ្ងាយវានៅជិតទេនៅភ្នំឆ្ងាយ
នៅភូមិអូចាយឃុំសន្តិភាពស្រុកសៀងប៉ាងខេត្តស្ទឹងត្រែងមានពលរដ្ឋប្រមាណ750នាក់ដែលសុទ្ធសឹងជាជនជាតិដើមភាគតិចកវ៉ែតនេះបើតាមលោកវិបាវមេភូមិអូចាយលោកឲ្យដឹងថាក្មេងៗក្នុងភូមិអាយុចាប់ពី20ឆ្នាំទៅ40ឆ្នាំភាគច្រើនធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅខេត្តរតនគិរីឬភ្នំពេញដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលនៅពេលគ្រួសារមិនទទួលផលល្អពីកសិកម្មនៅលើតំបន់ដីរៀបនៅពេលសួរអ្នកស្រីបាវធឿថាអ្នកស្រីនឹងធ្វើយ៉ាងណានៅពេលជួបបញ្ហាខ្វះភ្លៀងឆ្នាំក្រោយៗទៀតអ្នកស្រីឆ្លើយថា
អត់ភ្លៀងវាអត់ណាដល់ដែរវាអត់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងបើឆ្នាំក្រោយអត់មកចាំយកកម៉ាចងពោះបើឃ្លានណារ
ីកាពីខេត្តស្ទឹងត្រែងនាងខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជន អំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលទៅគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
ពលអ្នកជំនាញខាងកិច្ចការកោះតៃវ៉ាន់និងចិនដីគោកនិយាយថាសង្គ្រាមតបប្រៃនឹងកើតមានឡើងប្រសិនបើចិនដីគោកធ្វើការឈ្លានពានកោះតៃវ៉ាន់នោះហើយពួកគេក៏សង្ឃឹមដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មិនឈរអោបដៃមើលដោយទុកឲ្យចិនឈ្លានពានកោះតៃវ៉ាន់នោះដែរពីព្រោះតៃវ៉ាន់មានសារៈសំខាន់ខាងផ្នែកយោធាសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Ralph Jennings រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង San Francisco រដ្ឋ California ហើយលោកចឹងពូជីននិងលោកឈឹមសមេតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការហោះឆ្លងកាត់របស់យន្តហោះយោធានិងការចរចាតឹងសសៃកនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានធ្វើឲ្យចិនលួសដែលអាចកើតឡើងនៅកោះតៃវ៉ាន់ហាក់ដូចជាកាន់តែអាចកើតឡើងពិតប្រាកដមែនក្នុងអំឡុងពេលមួយខែចុងក្រោយនេះនេះជាការពិតសម្រាប់លោកជេងយីគួងជាអ្នកជំនាញផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុចូលនិវត្តន៍លោកជេងជីគួងជាអ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងតៃប៉េនិងក្រុមគូសាររបស់លោកបានស្តុកទុកចំណីអាហារនិងទឹកយ៉ាងច្រើនលោកបាននិយាយថាពួកគេអាចរត់គេចខ្លួនប្រសិនបើមានការវាយប្រហារក៏ប៉ុន្តែជើងហោះហើរអាចត្រូវលុបចោលទាំងអស់លោកជេងអាយុ52ឆ្នាំនិយាយថាជានិច្ចកាលលទ្ធភាពនៃការឈ្លានពានអាចកើតឡើងការគេចខ្លួនការនៅរស់រានមានជីវិតនិងការងើបបះបោលដោយមានជំនួយពីសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចស្ថិតនៅក្នុងចំណោមគម្រោងដែលត្រូវបានគេនឹកសម័យទុកជាមុនប្រសិនបើការឈ្លានពានរបស់ចិនកើតមានឡើងភ្លាមៗហើយធ្វើឲ្យបាត់បង់ស្វ័យភាពរបស់កោះតៃវ៉ាន់នោះលោក Sen Li ជាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយចូលនិវត្តន៍មកពីសាកលវិទ្យាល័យ Chang Chung Christian នៃកោះតៃវ៉ាន់និយាយថាពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់បានមើលឃើញបញ្ហាដែលបានកើតឡើងនៅទីក្រុងហុងកុងហើយពួកគេមានការភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងអំពីរឿងនេះពលរដ្ឋជាងពាក់កណ្ដាលរបស់កោះតៃវ៉ាន់ចង់រក្សាស្ថានភាពនៅដដែលជារៀងរហូតឬធ្វើការសម្រេចនៅពេលក្រោយចំពោះរឿងបង្រួមបង្រួមជាមួយចិនឬឯករាជ្យភាពនោះនេះបើតាមការស្ទង់មតិដោយមជ្ឈមណ្ឌលការសិក្សាការបោះឆ្នោតនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិជេងជីពលរដ្ឋតែមួយគណៈសញ្ញា 5% ដែលត្រូវបានស្ទង់មតិចង់បានការបង្រួមបង្រួមជាតិឲ្យបានឆាប់រហ័សទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើបាន
ចិនបានទាមទារអធិបតេយ្យភាពលើកោះតៃវ៉ាន់ដែលគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ160គីឡូម៉ែត្រពីខ្លួនហើយមិនបានទម្លាក់ចោលការគំរាមកំហែងដោយប្រើកម្លាំងដើម្បីកាន់កាប់កោះនេះទេប្រសិនបើចាំបាច់ភាគីទាំងពីរបានគ្រប់គ្រងដាច់ដោយឡែកពីគ្នាចាប់តាំងពីសង្គ្រាមស៊ីវិលចិនក្នុងទសវត្សរ៍1940មកនៅពេលដែលគណៈបកជាតិនិយមរបស់លោកឈៀងកៃឆេបានដកថយទៅកាន់កោះនោះបន្ទាប់ពីការចាញ់សង្គ្រាមទៅពួកកុម្មុយនីសម៉ៅសេតុងប្រធានាធិបតីចិនជីជីនពីងបានសន្យាការពីដើមខែធ្នូដើម្បីស្វាស្វែងរកការបង្រួបបង្រួមដោយសន្តិវិធីជាមួយតៃវ៉ាន់ក៏ប៉ុន្តែទិដ្ឋភាពនៃសង្គ្រាមនេះបានបង្កការចាប់អារម្មណ៍ចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2020មកនៅពេលដែលកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនចាប់ផ្ដើមប្រើយន្តហោះយោធាហោះស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃលើសមុទ្រភាគខាងលិចកោះតៃវ៉ាន់ដែលពួកអ្នកជំនាញបាននិយាយថាជាការពន់ពងរបស់ចិនដើម្បីធ្វើឲ្យមានប្រកដីភាពកិច្ចប្រតិបត្តិការខាងយោធារបស់ខ្លួននៅជិតតៃវ៉ាន់អត្ថាធិប្បាយការពិខែតុលារបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនថារដ្ឋាភិបាលក្នុង Washington បានតាំងចិត្តការពារកោះតៃវ៉ាន់នោះបានជំរុញបន្ថែមឲ្យមានចំនួនផ្នែកគំនិតកាន់តែលេចធ្លោឡើង
ការិយាល័យកិច្ចការកោះតៃវ៉ាន់របស់រដ្ឋាភិបាលចិនដីគោកបាននិយាយការពិខែតុលាថាការហោះឆ្លងកាត់ទាំងនេះមានគោលបំណងមួយផ្នែកបង្ខំកម្លាំងខាងក្រៅឲ្យចេញពីចន្លោះរវាងចិននិងកោះតៃវ៉ាន់ការិយាល័យដដែលនោះបានបញ្ជាក់ការពិខែវិជ្ជាការថាការដាក់សម្ពាធនិងបន្ធូរបន្ថយប្រសិនបើតៃវ៉ាន់ពឹងផ្អែកកាន់តែតិចទៅលើកម្លាំងមកពីខាងក្រៅទាំងនោះ លោកស៊ីនិយាយថាចិននឹងត្រួតត្រាកោះតៃវ៉ាន់នៅក្នុងរបៀបប្រព័ន្ធពីរប្រទេសមួយដោយដែលបានសន្យានៅឆ្នាំ1997សម្រាប់ទីក្រុងហុងកុងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានផ្ដល់សេរីភាពដល់ដែនដីដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោកនេះនៅកម្រិតស្វ័យភាពមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋបន្តសកម្មភាពស្ទើរតែដូចមុនឆ្នាំ1997ការនេះបានចាប់ផ្ដើមបំផ្លាញទៅវិញបន្ទាប់ពីមានបាតកម្មជាច្រើនលើកប្រឆាំងចិនកាលពី2ឆ្នាំមុនលោកកេងវូអនុប្រធានសមាគមតស៊ូមតិក្រុមជនជាតិដើម Formosa តៃវ៉ាន់ផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៅក្រុង Los Angeles សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់នឹងប្រយុទ្ធតបតវិញដល់កម្លាំងរបស់ខ្លួនដែលមានកម្រិតការនេះនឹងក្លាយជាការលំបាកក្នុងការចាក់ចេញពីដែនកោះតៃវ៉ាន់ប្រសិនបើត្រូវបានឡោមព័ទ្ធដោយនាវាចិននោះពួកអ្នកបះបោរអាចរត់គេចទៅកាន់ជួរភ្នំដើម្បីរស់រានមានជីវិតលោកវូបាននិយាយទៀតថាខ្ញុំនឹងនឹកសម័យថាតៃវ៉ាន់នឹងព្យាយាមធ្វើការប្រយុទ្ធតបតវិញគ្មានទីបញ្ចប់ការនេះនឹងមិនដូចជាអ្វីដែលតាមរយៈការឃោសនារបស់ចិននិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់នឹងមិនប្រយុទ្ធតបតវិញហើយពួកគេគ្រាន់តែលំអោនទៅតាមការឈ្លានពានរបស់ចិនហើយចុះចាញ់នោះទេសមាជិកគណៈកម្មាធិការការពារជាតិរបស់សភាតៃវ៉ាន់លោក Freddy Lim បានប្រាប់ VOA ថាក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់បាននិយាយកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ថាខ្លួនរំពឹងថានឹងសម្រេចបាននៅគោលដៅរើសបុគ្គលិកចំនួន 90% នៅឆ្នាំនេះប្រាក់និងអាវុធកាន់តែច្រើនឡើងកំពុងបញ្ជូនមក
លោក Lim និយាយទៀតថាខ្ញុំបានឃើញរបាយការណ៍អន្តរជាតិដែលបានប៉ាន់ស្មានថាចំនួននឹងកើតមានក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយរបាយការណ៍ផ្សេងទៀតបាននិយាយថាចំនួននឹងមិនកើតមានឡើងទេខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវតែធ្វើការប្រឹងប្រែងជាមុនទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើបានដូច្នេះខ្ញុំនឹងគាំទ្រក្នុងឋានៈជាសមាជិកម្នាក់របស់គណៈកម្មាធិការដែលយើងត្រូវបង្កើនសមត្ថភាពការពារជាតិរបស់យើងលោក Alexander Huang ប្រធានមូលនិធិសារជាយុទ្ធសាស្ត្រយុធានៅក្នុងទីក្រុងតៃប៉េនិយាយថាកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិននិងដាក់ពង្រាយកងទ័ពនៅកំពង់ផែទាំងអស់នៅកោះតៃវ៉ាន់និងប្រជុំកោះផាតាសដែលមានចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនកណ្ដាលត្បូងដើម្បីបំបែកខ្សែសង្វាក់សម្ព័ន្ធមិត្តសហរដ្ឋអាមេរិកសម្ព័ន្ធមិត្តសហរដ្ឋអាមេរិកភ្ជាប់បណ្ដាញតាក់ទងនៅពេលសប្ដាហ៍នេះដើម្បីពិនិត្យមើលការវិលទីផ្ទៃទឹករបស់ចិនរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washingtonចាត់ទុកកោះតៃវ៉ាន់ជាផ្នែកមួយនៃក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនរួមជាមួយប្រទេសជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសហ្វីលីពីនលោកលីបាននិយាយថាចិននឹងមានកម្លាំងយោធាកាន់តែខ្លាំងឡើងពីព្រោះតែខ្លួនអាចចេញចូលនៅមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដល់ងាយហើយចិនអាចគំរាមកំហែងសហរដ្ឋអាមេរិកចំចំតែម្ដងលោកបន្ថែមទៀតថាអ្នកទទួលអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងទៀតមកពីកោះតៃវ៉ាន់ដោយសារចិនរួមមានប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំទី21របស់ពិភពលោកនិងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាជាន់ខ្ពស់លោកវូបាននិយាយទៀតថាចក្រពត្តិជប៉ុនបានផ្ដួលការតស៊ូរបស់តៃវ៉ាន់នៅក្នុងរយៈពេលប្រហែល6ខែនៃការឡើងលើកោះនោះនៅក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ1895ការតស៊ូតបប្រតិភិជនបានចុះចាញ់រីតរីទទួលបរាជ័យនៅឆ្នាំ1902តែផ្ទុយទៅវិញតៃវ៉ាន់នឹងទទួលបានជំនួយអន្តរជាតិកាន់តែខ្លាំងឡើងប្រសិនបើចិនចូលកាន់កាប់តៃវ៉ាន់នៅពេលសប្តាហ៍នេះ
អ្វីបើរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិននិយាយថាខ្លួននឹងធ្វើទៅតាមច្បាប់ឆ្នាំ1979ដែលតម្រូវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រាន់តែពិចារណាការពារកោះតៃវ៉ាន់តែប៉ុណ្ណោះក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានពង្រឹងនៃការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងយោធារបស់ខ្លួនជាមួយតៃវ៉ាន់ដោយមានការលក់អាវុធដែលមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារហើយបានបង្កើនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់នាវាចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ2019កាលពីខែតុលាលោកស្រីប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់បានបញ្ជាក់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានអំពីកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់ដើម្បីវឹកហាត់កងទ័ពតៃវ៉ាន់លោកលីបាននិយាយទៀតថាខ្ញុំមិនគិតភ្លាមៗថា សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យតៃវ៉ាន់ចេញផុតពីដៃខ្លួនទេ។តៃវ៉ាន់មានសារៈសំខាន់ទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចយោធានិងនយោបាយ។ដូច្នេះខ្ញុំគិតថាក្នុងកាលៈទេសៈណាក៏ដោយទោះជាមេដឹកនាំនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយពីជំហររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងម៉េចក៏ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងការពារកោះតៃវ៉ាន់។លោកហ្វាងបានចោទសួរថាតើប្រទេសប៉ុន្មាននឹងព្យាយាមបង្ខំចិនឲ្យចាកចេញពីតៃវ៉ាន់បើសិនបើចិនត្រួតត្រាកោះតៃវ៉ាន់ពេញទំហឹងនោះអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រខាងយោធានោះបាននិយាយថាខ្ញុំគិតថានឹងមានសក្តីរាយការណ៍ខាងការទូតដ៏ច្រើនដែលជាសក្តីថ្លែងការណ៍គ្មានប្រយោជន៍អ្នកស្រីលីនលៀងជាបេឡាធីកោនៃភោជនីយដ្ឋានក្រុងតៃប៉េបានច្រានចោលពីគំនិតនៃការមានសង្គ្រាមពីព្រោះតែការហោះហើររបស់យន្តហោះចម្បាំងចិនមិនបានឆ្លងកាត់ដែនអាកាសនិងដែនដីកោះតៃវ៉ាន់ទេអ្នកស្រីលៀងក៏មានទំនុកចិត្តអំពីការគ្មានចំនួនដែរថាអ្នកស្រីកាពីពេលថ្មីៗនេះបានឲ្យកូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីចុះឈ្មោះនៅសាលាយោធាដើម្បីសិក្សាពីវិន័យយោធាអ្នកស្រីលៀងបាននិយាយថាយើងនឹងមិនមានសង្គ្រាមទេពីព្រោះតែប្រជាប្រដ្ឋនៅកោះតៃវ៉ាន់មិនចង់ប្រយុទ្ធទេហើយចិនដីគោកប្រកាសជាមិនចង់ប្រយុទ្ធដែរពួកគេគ្រាន់តែចង់បំភ័យតៃវ៉ាន់ហើយបង្ហាញថាពួកគេនឹងមិនខ្លាចពីការទៅធ្វើសង្គ្រាមទេប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់ជំរុញឲ្យមានឯករាជ្យភាពនោះលោកចេងជឿជាក់ថាចិនមិនបានដំឡើងសាច់ដុំទេលោកបាននិយាយទៀតថាយើងមិនបានប្រុងប្រៀបរៀបចំជីកលេណដ្ឋាននៅជាន់ក្រោមដីក្នុងផ្ទះរបស់យើងសម្រាប់ការពារអាវុធនុយក្លេអ៊ែរឬស្តុកទុកម្ហូបអាហារសម្រាប់រយៈពេល3ខែឬទឹកស្អាតសម្រាប់រយៈពេល1ខែនោះទេយើងមិនទាន់បានប្រុងប្រៀបរៀបចំអ្វីដូចនេះទេពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីនន
ិងខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសប្តាហ៍នេះយើងទទួលបានព័ត៌មានជាច្រើនសន្ធានជារៀងរាល់ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទោះបីជាយើងមិនស្វែងរកព័ត៌មានក៏ដោយក៏យើងតែងតែទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមៗតាមទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដែរដូច្នេះតើយើងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះដោយរបៀបណាដើម្បីជៀសឲ្យផុតពីព័ត៌មានក្លែងក្លាយកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA បានសហការជាមួយ Department វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Stony Brook ក្នុងរដ្ឋ New York សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផលិតកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីអំពីអក្រកម្មសារព័ត៌មានឬ News Literacy កម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះមានសេចក្តីផ្ដើមនិង6មេរៀនធំៗដែលផ្ដល់នូវវិធីសាស្ត្រក្នុងការកំណត់ប្រភពព័ត៌មានពិតនិងគួរឲ្យជឿជាក់ហើយនឹងបង្ហាញអំពីវិធីបែងចែកភាពខុសគ្នារវាងព័ត៌មាននិងមតិបុគ្គលដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចចូលទៅទស្សនាកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះលើគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/newsliteracy ឬចូលទៅទស្សនាលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakhmerservice រួចសូមចូលទៅកាន់ playlist ដែលមានចំណងជើងថាអក្រកម្មសារព័ត៌មានសូមអរគុណ
ក្រុមជនជាតិដើមអូស្ត្រាលីបានរិះគន់ច្បាប់ថ្មីមួយដែលមានបំណងការពារបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌នៅរដ្ឋ Western Australia ច្បាប់នេះត្រូវបានអនុម័តបន្ទាប់ពីមានការបំផ្លិចបំផ្លាញរូងភ្នំដ៏ពិសិដ្ឋរបស់ជនជាតិដើមដែលមានអាយុកាល 46,000 ឆ្នាំដោយក្រុមហ៊ុនរុករករាយមួយកាលពីឆ្នាំមុនដែលនៅពេលនោះវាជារឿងស្របច្បាប់លោក Phil Messer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយលោកភីសុភាដាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
រោងភ្នំបុរាណនៃជ្រលងភ្នំជូខាន់កូចនៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាល Phil Barra នៃរដ្ឋ Western Australia ត្រូវបានបំផ្លាញដោយស្របច្បាប់កាលពីឆ្នាំមុនដោយក្រុមហ៊ុនរុករករ៉ែដែកមួយឈ្មោះ Rio Tinto ទោះបីជាមានការប្រឆាំងពីក្រុមជនជាតិដើមក៏ដោយក្រុមជនជាតិដើមអះអាងថាទីតាំងនេះជាកន្លែងពិសិដ្ឋនិងគួរតែត្រូវបានការពារឥឡូវនេះច្បាប់បេតិកភណ្ឌនៃរដ្ឋ Western Australia ត្រូវបានកែប្រែដើម្បីបង្ការកុំឲ្យហេតុការណ៍ស្រដៀងគ្នានេះកើតឡើងម្ដងទៀតក្រុមប្រឹក្សាបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ជនជាតិដើមអូស្ត្រាលីថ្មីមួយនឹងមើលការខុសត្រូវលើប្រព័ន្ធថ្មីនេះប៉ុន្តែគេមានក្តីបារម្ភដោយសារតែច្បាប់ដែលបានអនុម័តកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុននេះអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់រដ្ឋជាអ្នកធ្វើការសម្រាប់ចុងក្រោយប្រសិនបើមានវិវាទរវាងថ្នាក់ដឹកនាំជនជាតិដើមនិងក្រុមហ៊ុនរុករករ៉ែលើបញ្ហាថាតើតំបន់ជាក់លាក់ណាមួយគួរត្រូវបានការពារ អ្នកស្រី Hana McLeod ដែលជាមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សបានប្រាប់វិទ្យុ ABC របស់អូស្ត្រាលីថាច្បាប់នេះមានចន្លោះប្រហោងអ្នកស្រីថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមដូចនេះថាអ្នកគ្រប់គ្រងការរករករ៉ែដែលមិនមែនជាជនជាតិដើមនិងអ្នកអភិវឌ្ឍមានសិទ្ធិពិនិត្យមើលច្បាប់នេះឡើងវិញប្រសិនបើពួកគេមានការមិនពេញចិត្តនឹងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែតាក់ទិននឹងបញ្ហាដ៏សំខាន់បំផុតមួយនេះសម្រាប់ជនជាតិដើមដែលចង់ការពារតំបន់បេតិកភណ្ឌឬវប្បធម៌របស់ខ្លួនវិញបែរជាមិនមានយន្តការឲ្យពិនិត្យមើលច្បាប់នេះទៅវិញនៅក្នុងការដាក់របាយការណ៍ការពីពេលថ្មីៗនេះទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលស្ដីពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះគណៈមេធាវីនៃរដ្ឋ Western Australia បានលើកឡើងថាពួកគេជឿថាការធ្វើបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យមានការរើសអើងជាតិសាសន៍នៅក្នុងច្បាប់អ្នកស្រីបានបន្ថែមដូចនេះថាការធ្វើដូច្នេះគឺមិនមែនជាការផ្ដល់អំណាចដល់ជនជាតិដើមនោះទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគឺជាការសម្រេចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីតែប៉ុណ្ណោះទោះជាយ៉ាងនេះក្តីមេដឹកនាំជនជាតិដើមមួយចំនួនគាំទ្រច្បាប់ថ្មីនេះរដ្ឋបាលរដ្ឋ Western Australia អះអាងថាខ្លួននឹងការពារទេសភាពភូមិសាស្ត្រនានារបស់ជនជាតិដើមនិងសាកសពបុព្វបុរសជនជាតិដើមលោក Mark McGowan អភិបាលរដ្ឋ Western Australia បានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាច្បាប់នេះគឺជាកំណែទម្រង់ដ៏សំខាន់និងជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលនឹងគាំទ្រដល់ការពង្រឹងអំណាចរបស់ជនជាតិដើមលោកក៏បានលើកឡើងផងដែរអំពីតម្រូវការនៃការស្វែងរកតុល្យភាពរវាងការការពារបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌និងការសម្រេចឲ្យបាននូវសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចនៃធនធានធម្មជាតិវប្បធម៌ជនជាតិដើមអូស្ត្រាលីមានអាយុកាលប្រមាណ 65,000 ឆ្នាំមកហើយជនជាតិដើមមានចំនួនប្រមាណ 3% នៃប្រជាជនអូស្ត្រាលីសរុបដីធ្លីគឺជាស្នូលសំខាន់នៃប្រពៃណីរបស់ពួកគេនិងមានសារៈសំខាន់ចំពោះជំនឿរបស់ជនជាតិដើមទាក់ទិននឹងការចាប់កំណើតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-5151-94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណគណៈមជ្ឈិមបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងកាន់អំណាចបានទទួលយកលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាកូនប្រុសច្បងរបស់លោកហ៊ុនសែនតែម្ដងជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តវេនរបស់បកស្នងតំណែងពីលោកហ៊ុនសែនជាឪពុកតើគេអាចរំពឹងអ្វីបានខ្លះពីអាណត្តិដឹកនាំនាពេលអនាគតរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតលោកបណ្ឌិតសេងសារីអ្នកស្រាវជ្រាវនៅសាកលវិទ្យាល័យជូឡាឡង្កនប្រទេសថៃបានចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីអាស៊ានកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2022ដើម្បីផ្ដល់ជាការវិភាគលើប្រធានបទខាងលើនេះដូច្នេះសូមប្រិយមិត្តស្ដាប់សេចក្ដីដកស្រង់ពីបទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
យើងមានលោកបណ្ឌិតសេងសេរីដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅឯសាកលវិទ្យាល័យជូឡាឡង្កនប្រទេសថៃបាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតសេងសេរីបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
ជាទូទៅលោកឃើញថាចរន្តគ្រប់គ្រងឬមិនគ្រប់គ្រងលោកហ៊ុនម៉ាណែតមានកម្រិតណាដែរទាំងក្នុងស្ទាប់ជួបបកប្រជាជនកម្ពុជាខ្លួនឯងនិងក្នុងស្ទាប់មហាជនកម្ពុជាទាំងមូលនេះបាទ
បើយើងសង្កេតឃើញតាំងពីការរៀបចំសមាជិកគណៈកម្មការកណ្ដាលគណបកកាលពីពាក់កណ្ដាលខែ12ឆ្នាំទៅមិញហ្នឹងយើងឃើញថាមានការជជែកគ្នាច្រើនហើយអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងយើងឃើញនៅក្នុងជួរគណបកហ្នឹងក៏មានការសង្ស័យថាមានការប្រកួតប្រជែងឬក៏មានចំនួនរហូតដល់ផ្ទៃក្នុងជាដើមក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយយើងឃើញថារយៈក្រោយមកហ្នឹងគឺហាក់ដូចជាមានការដោះស្រាយបញ្ហាផ្ទៃក្នុងបានយ៉ាងប្រសើរហើយជាចុងក្រោយយើងឃើញលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានក្លាយទៅជាបេក្ខភាពផ្លូវការដែលនឹងត្រៀមក្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបើសិនជាក្នុងករណីគណៈបកប្រជាជនឈ្នះឆ្នោតនៅក្នុងអាណត្តិណាមួយហើយឬក៏មានការយល់ព្រមពីឪពុករបស់ខ្លួនបើសិនជាក្នុងករណីឆ្នាំ2023នេះឪពុករបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតព្រម ចេញពីដើរចេញពីតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រកាសណាស់ថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងក្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអានេះរឿងទី1រឿងទី2បើយើងមើលចលនានៃគណៈបព្វឆាំងក៏ឃើញថាគណៈបព្វឆាំងក៏មានភាពផុសផុលនៅក្នុងការរិះគន់អំពីការរៀបចំបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់គណៈបព្វជិជនដែរទោះបីខ្លួនខកហាក់ដូចជាខកខាននៅក្នុងការត្រៀមបេក្ខភាពឬក៏ត្រៀមយុវជនរបស់ខ្លួននៅក្នុងការទៅប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងបេក្ខភាពរបស់គណៈបព្វជិជនក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាការរិះគន់នោះគឺបង្ហាញអំពីការរិះគន់ផ្នែកទៅលើការផ្ទេរមរតកនយោបាយពីឪពុកទៅកូនដែលវាជាសញ្ញាបង្ហាញថាវាជាសញ្ញានៃការគ្រប់គ្រងតាមបែបប្រជាគ្រួសារនិយមអីជាចឹងអញ្ចឹងយើងឃើញសរុបមកវិញយើងឃើញមានចរន្តពីរចរន្តទី1គឺមានការគ្រប់គ្រងជាពិសេសនៅក្នុងជួរគណៈបព្វជិជនហ្នឹងយើងឃើញតាមរយៈការចេញញត្តិឲ្យជាច្រើនទោះបីយើងបានឮថាមានសញ្ញានៃការប្រទាំងប្រទើគ្នាខ្លះក៏ដោយរឿងទី2សញ្ញាទី2ហ្នឹងយើងឃើញមានការមិនគ្រប់គ្រងជាពិសេសពីខាងគណៈបព្វជិជនក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញថាអ្នកដែលអាចកាត់សេចក្តីពិតប្រាកដមែនទែនហ្នឹងគឺប្រជាជនហើយប្រជាជនអាចកាត់សេចក្តីថាតើអ្នកណាមានស្ពិសនានឹងខ្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងគឺប្រជាជនអាចកាត់សេចក្តីអំឡុងពេលការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022-2023នេះបាទ
បាទសម្រាប់លោកសេងសេរីផ្ទាល់លោកមើលឃើញបេក្ខភាពលោកហ៊ុនម៉ាណែតអាចចេញពីគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងនឹងទម្រង់នៃប្រជាសាសន៍នៃការនៃអ្នកបោះឆ្នោតរបស់យើងដែលកោជបទៅនឹងបានបង្ហើយនៅពេលថ្មីថ្មីនេះធ្វើការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីអាចមានចិត្ត10លានអ្នកហើយភាគច្រើនជាអ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងទៀតបេក្ខភាពលោកហ៊ុនម៉ាណែតអាចនឹងត្រូវបានអ្នកបោះឆ្នោតនឹងគាត់ទទួលយកឬមិនទទួលយកកម្រិតណាដែរបាទ
បើអ៊ីនទើបើសិនជាយោងតាមប្រព័ន្ធការបោះឆ្នោតរបស់ខ្មែររបស់កម្ពុជាយើងឃើញថាយើងប្រើប្រព័ន្ធសមាមាត្រចឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតជ្រើសរើសគណៈបកនយោបាយមិនមែនជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេហើយសភាទេជាអ្នកជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីអញ្ចឹងគណៈបកនីមួយនីមួយនៅពេលដែលខ្លួនមានសមាជិកឬក៏ឈ្នះសមាជិកសភាភាគច្រើន51នៅក្នុងសភាអញ្ចឹងសភានឹងមានសិទ្ធិជ្រើសរើសបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលឈ្នះឆ្នោតដែលមកពីគណៈបកឈ្នះឆ្នោតនោះយ៉ាងហើយសំខាន់ខ្ញុំមើលឃើញថាតួអង្គបើសិនជាយើងមើលក្នុងកម្រិតតួអង្គលោកហ៊ុនម៉ាណែតបើធៀបជាមួយឪពុកគាត់នៅមានភាពខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់ពីឪពុករបស់គាត់តាំងពីបទពិសោធន៍នៅក្នុងកិច្ចការងារដឹកនាំរដ្ឋបទពិសោធន៍នៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយភាពមានឥទ្ធិពលឬក៏អំណាចនៅក្នុងបកអីជាដើមក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទម្រង់ឆ្នាំ2022-2023នេះប្រហែលជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតអាចក្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ប៉ុន្តែមានឪពុកខ្លួននៅពីក្រោយជាខ្នងមកឯងក្នុងការដឹកនាំកម្ពុជាបន្តនេះជាទស្សនវិជ្ជាដែលខ្ញុំអាចជាសេណារីយ៉ូមួយដែលអាចកើតឡើងក្រោយឆ្នាំ2023
បាទបាទសូមអរគុណលោកឧទាហរណ៍ថាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនេះនឹងខ្លាយជាការពិតតើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ្នកបោះឆ្នោតនិងប្រជាជនយើងទូទៅអាចរំពឹងអ្វីបានខ្លះដែរជាទូទៅពីការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតអាចថាដូចលោកបង្ហើបអំបញ្ញមិញនេះថាឪពុកលោកគឺលោកហ៊ុនសែននឹងអាចនឹងបន្តមានឥទ្ធិពលជួយជ្រោមជ្រែងពីក្រោយប៉ុន្តែសម្រាប់តួអង្គលោកហ៊ុនម៉ាណែតផ្ទាល់តើប្រជាជនអ្នកស្រុកយើងក៏អាចរំពឹងបានអ្វីបានខ្លះដែរពីការកាន់តំណែងរបស់គាត់ហ្នឹងបាទ
យើងពិបាកនៅក្នុងការធ្វើការសន្និដ្ឋានមុនណាស់ថានៅពេលដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតក្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងតើលោកអាចមានការដឹកនាំឲ្យខុសពីអ្វីដែលពុកលោកកំពុងតែធ្វើដូចជារឿងធំធំមួយចំនួនដែលពលរដ្ឋកំពុងតែប្រឈមហ្នឹងគឺបញ្ហាអយុត្តិធម៌សង្គមការរំលោភបំពានដីធ្លីឯជាដើមហ្នឹងជាបញ្ហាមួយដែលកម្ពុជាកំពុងតែប្រឈមខ្លាំងរឿងទី2គឺរឿងវិសមភាពសង្គមគឺនៅពេលដែលផលប្រយោជន៍ដែលបានការពីការអភិវឌ្ឍមកហ្នឹងត្រូវបាន ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអំពើពុករលួយអ្នកដែលមានអំណាចទទួលបានផលប្រយោជន៍លើសលប់ចឹងទៅធ្វើឲ្យគម្លាតអ្នកមាននិងអ្នកក្រកាន់តែធំទៅធំទៅហើយហ្នឹងជាបញ្ហាដែលអ្នកជំនាន់ថ្មីឬក៏លោកហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងត្រូវតែប្រឈមក្នុងការដោះស្រាយហើយរឿងមួយទៀតដែលហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវតែប្រឈមខ្លាំងជាងគេហ្នឹងគឺការរក្សាសន្តិភាពមួយដែលជាសន្តិភាពដែលមានយុត្តិធម៌ជាសន្តិភាពមួយដែលមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយជាសន្តិភាពមួយដែលមានការគោរពឬក៏ដើរតាមទម្លាប់ប្រជាធិបតេយ្យយើងឃើញនៅចំនួនពួកគាត់ចំនួននេះហ្នឹងគឺអាចកសាងសន្តិភាពមួយដែលមិនមានសង្គ្រាមមិនមានគ្រាប់ផ្លោងក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមិនត្រូវការតែត្រឹមសន្តិភាពប៉ុណ្ណឹងទេយើងត្រូវការសន្តិភាពដែលយើងហៅសាមញ្ញថាជាសន្តិភាពផ្លូវចិត្តនោះគឺជាសន្តិភាពដែលមានយុត្តិធម៌ជាសន្តិភាពដែលមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាសន្តិភាពមួយដែលមានដែលដើរតាមកលលងជាតិបតាយអាហ្នឹងក៏ជាវិញ្ញាសាធំទី3ដែលមិនមែនតែលោកហ៊ុនម៉ាណែតទេអ្នកនយោបាយចំនួនថ្មីមកពីគណៈបកប្រឆាំងឬក៏មកពីគណៈបកដែលចូលរួមប្រគួតប្រជែងក៏ជាវិញ្ញាសារបស់ពួកគាត់ដែរដូច្នេះហើយបើសិនជាយើងមើលអំពីសមត្ថភាពឬក៏លទ្ធភាពរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតយើងពិបាកក្នុងការវាតម្លៃដោយសារតែគាត់មិនទាន់បានក្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺថាមានសញ្ញាណខ្លះដែលយើងមើលឃើញថាហាក់ដូចជាសម្រាប់ខ្ញុំរៀងខកចិត្តជាពិសេសសមាជិកមួយដែលជាសមាជិករបស់គាត់ដែរជាអ្នកស្និទ្ធជាមួយនឹងគាត់ដែរអាចជាក្រុមការងារនៅក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីហ្នឹងក៏ថាបានដែរគឺខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតបញ្ចេញឈ្មោះគាត់ទៅគឺលោកហេងសួរដែលយើងឃើញថាបើយើងយកករណីលោកហេងសួរនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាគណៈកោនៅ Naga World នេះយើងហាក់ដូចជាអស់សង្ឃឹមណាស់សម្រាប់របៀបរបបដោះស្រាយបញ្ហារបស់ពួកគាត់ដោយសារតែវិធីដោះស្រាយមិនមែនទៅបង្រួមបញ្ហាទេបែរតែជាបង្រីកបញ្ហាហើយក្រោយមកក៏ឃើញថាយើងឃើញថារបៀបរបបដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងហាក់ដូចជាមានភាពហិង្សានិយមដែលវាផ្ទុយអំពីការចង់បានរបស់យុវជនចំនួនថ្មីហើយផ្ទុយពីការចង់បានរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅដែលគាត់បត់ធ្លាប់ឆ្លងកាត់អាការៈប្រើអំពើហិង្សាហ្នឹងជោគជាំអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការអ្នកដឹកនាំចំនួនថ្មីដែលចេះដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីចេះដោះស្រាយបញ្ហាដោយអហិង្សាហើយនឹងចេះដោះស្រាយបញ្ហាដោយមានការយកមកជជែកគ្នាបានត្រឹមត្រូវអីជាដើមប៉ុន្តែយើងឃើញថាករណីលោកហេងសួរនេះបាក់ហាក់ដូចជាបង្ហាញសញ្ញាណមួយថាមនុស្សចំនួនថ្មីមនុស្សចំនួនចាស់ហ្នឹងហាក់ដូចជាមិនខុសគ្នាឆ្ងាយប៉ុណ្ណាណាបាទប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាអានេះអាចគ្រាន់តែជាចៅថាជាបុគ្គលម្នាក់នៅក្នុងចំណោមក្រុមដឹកនាំកំពូលអនាគតរបស់គណៈបព្វជិជនទៅចុះហើយយើងក៏សង្ឃឹមថាបើយើងកាត់ចោលនៅខ្សែស្រឡាយពុយពងសម្រាប់ខ្ញុំមានសិទ្ធិសោតិធិនិយមដែលមានបញ្ញវន្តកម្រិតខ្ពស់ដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតអញ្ចឹងមានវត្តមាននៅក្នុងកិច្ចការងារនយោបាយទោះបីគាត់មានវត្តមានគាត់ឡើងមកខ្លាយទៅជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីតាមរយៈឪពុកគាត់ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងមានបញ្ញវន្តកម្រិតខ្ពស់ចូលក្នុងកិច្ចការងារនយោបាយហើយសង្ឃឹមថាគណៈបកប្រឆាំងនឹងក៏មានបេក្ខភាពរបស់ខ្លួនដែលជាបញ្ញវន្តកម្រិតខ្ពស់ហើយក៏ឡងមកយើងឃើញថាអវត្តមាននៃបញ្ញវន្តកម្រិតខ្ពស់នៅក្នុងនយោបាយកម្ពុជានឹងក៏រៀងយូរហើយដែរដែលធ្វើឲ្យការអភិវឌ្ឍឬក៏ការវិវត្តនៃកម្ពុជានឹងមានភាពមិនលូតលាស់ដែលយើងអាចត្រូវការណាបាទ
បាទបាទសម្រាប់លោកសេងសេរីតើលោកយល់ថាតើចំនួនដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតឯងលោកអាចបង្ហើបមុននឹងបន្តិចហើយឬថាបើយើងយកមកធ្វើជាគំរូនៃការដូចថាជាគំរូស្ថិតិដែលហាញមើលបានរបៀបថាអ្នកដែលនៅស្និទ្ធនៅអ្នកក្រុមការងារស្នូលដែលនៅជិតលោកហ៊ុនម៉ាណែតដូចលោកហ៊ីសួរអញ្ចឹងដែលរបៀបនៃការឆ្លើយតបរបស់គាត់ទៅនឹងការធ្វើកោតកម្មរបស់កម្មករនយោជិកនៃកាស៊ីណូ Naga World ហាក់ដូចជាមិនទាន់ហាក់ដូចជាការខកចិត្តសម្រាប់លោកប៉ុន្តែជាទូទៅសម្រាប់ការដឹកនាំនយោបាយក្នុងស្រុកជាពិសេសដែលសំខាន់យ៉ាងគេដូចមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរឿងប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សគ្រប់ សិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយដែលមានចែងក្នុងកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិនានាហ្នឹងលោកយល់ថាចំនួនដឹកនាំលោកហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងប្រជាជនយើងអាចសង្ឃឹមទេថានឹងមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនឹងមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនយោបាយធម៌បានន័យថាគូប្រជែងធំតូចខ្លាំងខ្សោយនានាអាចចូលរួមបានឬក៏អាចថាបើសិនជាមានលទ្ធផលឆ្នោតយ៉ាងណាគណៈបព្វជិជនក្រោមលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងអាចនឹងទទួលយកប៉ុណ្ណាលោកមានសង្ឃឹមដល់ប៉ុណ្ណឹងទេឬក៏យើងនៅថាវាជាបញ្ហាឆ្ងាយទៅទៀតបាទ
បើយើងមើលនៅក្នុងមុំនៃប្រវត្តិការសិក្សារបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតខ្ញុំមានក្តីសង្ឃឹមថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងយកចំណេះដឹងដែលបានពីការអប់រំនៅប្រទេសលោកខាងលិចដែលជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនឹងយកមកប្រើនៅក្នុងការដឹកនាំអំឡុងពេលដែលខ្លួនអាចឆ្លើយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបែងចែកការវិភាគរបស់ខ្ញុំជាពីរកម្រិតខ្ញុំគិតថាកម្រិតដំបូងក្នុងអាណត្តិទី1ឬអាណត្តិទី2បើសិនជាក្នុងករណីលោកហ៊ុនម៉ាណែតខ្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអាណត្តិទី1អាណត្តិទី2នេះខ្ញុំមិនសង្ឃឹមអីច្រើនទេព្រោះដោយសារតែទី1ឪពុករបស់គាត់នៅពីខាងក្រោយអញ្ចឹងគាត់ហាក់ដូចជាមិនអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តអីបានច្រើនទេវាអាចទៅផ្ទាល់ទៅលើចាស់ទុំមួយចំនួនឬក៏អាចក្រែងចិត្តប៉ះពាល់ទៅដល់ផលប្រយោជន៍នៃចាស់ទុំមួយចំនួនដែលនៅក្នុងគណៈបកក៏ប៉ុន្តែរយៈពេលវែងខ្ញុំគិតថាអាចលោកហ៊ុនម៉ាណែតអាចនៅពេលដែលគាត់មានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំគិតថាគាត់នឹងបើសិនជាគាត់អាចយកចំណេះដឹងពីលោកសេរីមកប្រើអាចកម្ពុជាមានការវិវត្តក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងហ្នឹងគាត់ត្រូវតែប្រឈមជាមួយនឹងគូប្រជែងតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យដែរហើយបញ្ហាបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាអ្វីដែលគណៈបកចូលប្រគួតប្រជែងត្រូវទៅធ្វើមុនគេហ្នឹងគឺការធ្វើកំណែតម្រង់គោលជបព្រោះថាយើងឃើញថាគោលជបហើយកំណែតម្រង់នេះយើងមិនសង្ឃឹមថាឲ្យវាតម្លាភាពយុទ្ធធរ 100% នោះទេក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏គោលជបក៏កែតម្រង់គោលជបមួយដែលមានអាចមានការទទួលយល់ព្រមឬក៏ទទួលស្គាល់ពីអ្នកចូលរួមឬគណៈបកចូលរួមការបោះឆ្នោតអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាការនៅពេលដែលកោជបអាចទទួលយកបានហើយបរិយាកាសនយោបាយកម្ពុជានឹងមានការប្រែប្រួលហើយអ្នកដែលមានចិត្តចង់ចូលប្រគួតប្រជែងក្នុងគណៈបកតាមរយៈជាគណៈបកនយោបាយនៅក្នុងសេវៀននយោបាយកម្ពុជាហ្នឹងក៏យើងឃើញថានឹងមានអ្នកលេចមុខថ្មីថ្មីជាពិសេសបញ្ញវន្តជនខ្ពស់ហ្នឹងនឹងមានការចូលរួមនៅក្នុងនយោបាយកម្ពុជាបាទ
អគុណច្រើនលោកសេងសេរីដោយសារតែលោកបានលើកឡើងអំពីការសិក្សារបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅឯប្រចាំលោកជាពិសេសការសិក្សារបស់លោកនៅឯប្រទេសបារាំងនៅប្រទេសអង់គ្លេសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនឹងជំនាញមួយដែលបើយើងមើលទៅលើកម្រិតវប្បធម៌របស់លោកហើយនឹងជំនាញដែលលោកខ្លាំងតែម្ដងផ្នែករបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងគឺជំនាញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផ្នែកគណិតវិទ្យាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ផ្ដោតទៅលើបញ្ហានៃការគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចវិញលោកយល់ថាទ្រឹស្ដីសេដ្ឋកិច្ចនឹងការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអនាគតតើលោកអាចនឹងមានការដឹកនាំផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរៀបចំសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុក្នុងប្រទេសនឹងខុសប្លែកពីជំនាន់លោកហ៊ុនសែនជាឪពុករបស់លោកប៉ុណ្ណាខ្លះដែរបាទ
បើសិនជាគាត់មានជំនាញពីសាកលវិទ្យាល័យខ្ញុំជឿថាតិចឬច្រើននឹងមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់ការដឹកនាំរបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់ក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះមិនត្រូវការត្រឹមតែសេដ្ឋកិច្ចដែលថាមិនត្រឹមតែត្រូវការចំណូលសម្រាប់ជាតិទេវាត្រូវការយុទ្ធធម៌វាត្រូវការដោះស្រាយបញ្ហាដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមហើយជំនាញសេដ្ឋកិច្ចតែមួយមុខក៏ពិបាកនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានៅកម្ពុជាដែរហើយរឿងសំខាន់ដែលកម្ពុជាកំពុងតែប្រឈមហើយធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្មែរយើងហ្នឹងមានភាពលិចរីករូតលាស់យឺតហ្នឹងគឺអំពើពុករលួយហ្នឹងឯងអញ្ចឹងហើយអ្នកដែលមានជំនាញនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមមែននោះទេដែលអាចនឹងសមស្របជាងនៅក្នុងការក្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់បរិបទខ្មែរបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងហើយអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងតើអ្នកណាដែលមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាព្រោះឥឡូវនេះ អ្នកដែលអាចដឹកនាំស័ក្តិសមបំផុតនៅក្នុងបរិបទកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នគឺជាអ្នកដែលជាដំណោះស្រាយនិយមមានន័យថាជាអ្នកដែលបកកែដោះស្រាយបញ្ហាជាអ្នកដែលបកកើតបញ្ហាឬរអ៊ូរទាំជាមួយនឹងបញ្ហាអញ្ចឹងហើយសម្រាប់ខ្ញុំសម្លឹងមើលនៅក្នុងចំណោមអ្នកនយោបាយរបស់កម្ពុជាហ្នឹងហាក់ដូចជាមានតិចតួចមែនតើសិនតែមិនមានណាមួយដែលអាចមានអេរីយ៉ាបត់ជាអ្នកដោះស្រាយបញ្ហានិយមណាវាអត់ទាន់ឃើញមានបង្ហាញមកទៀតហ្នឹងយើងអត់ទាន់និយាយថារបៀបក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាផងហើយអ្នកដែលត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងគឺជាអ្នកដោះស្រាយបញ្ហានិយមហ្នឹងគឺត្រូវតែជាអ្នកដោះស្រាយបញ្ហានិយមតាមបែបអហិង្សាសកម្មទៅទៀតចេះដោះស្រាយបញ្ហាចេះសម្របសម្រួលចេះធ្វើម៉េចឲ្យមានការផ្សះផ្សាប៉ុន្តែគណថាបើយើងមើលពីអ្វីដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតមានហ្នឹងគឺមកដល់ពេលនេះគាត់ហាក់ដូចជាខកខាននៅក្នុងការបញ្ចេញសមត្ថភាពក្នុងនាមជាអ្នកផ្សះផ្សាជាតិក្នុងនាមជាអ្នកដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមអញ្ចឹងហើយឥឡូវហ្នឹងបញ្ហារឿងសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងក៏គាត់មិនទាន់បានបង្ហាញអំពីសមត្ថភាពរបស់គាត់ទៀតឃើញកន្លងមកគាត់ហាក់ដូចជាប្រើជំនាញថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រគាត់ជាជាងប្រើជំនាញថ្នាក់បណ្ឌិតរបស់គាត់ហ្នឹងបាទ
បាទទីឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតខ្លួនឯងសម្រាប់លោកសេងសេរីផ្ទាល់យល់ថាគាត់មានគោលនយោបាយកាបតេខ្លួនគាត់ទេផ្សេងពីឪពុករបស់គាត់បាទ
យើងឃើញថាបើយើងមើលនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតខ្លាយទៅជាអាចនឹងខ្លាយទៅជាឧទាហរណ៍ថាបើគាត់ខ្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឆ្នាំ2023នេះត្រូវតែបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023នេះគឺជាពេលវេលាមួយដែលយើងប្រើភាសាសាមញ្ញថាឡើងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបើយើងមើលក្នុងមុំកិច្ចការបរទេសគេហៅថាចំពេលវេលាមួយដែលលំបាកគេហៅថាយើងហៅថាសុយដោយសារតែគាត់បើសិនជាគាត់ខ្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឆ្នាំ2023គឺចំពេលវេលាដែលមហាអំណាចពីរធំរបស់ពិភពលោកហ្នឹងកំពុងតែប្រកួតប្រជែងគ្នាហើយបានជ្រើសរើសទីតាំងអាស៊ាននេះយកមកធ្វើជាសៃវៀននៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងអំណាចទៅទៀតហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះយើងឃើញថាលោកសេរីហ្នឹងក៏ទាញបណ្ដាប្រទេសដែលនៅក្បែរអាស៊ានដូចជាអូស្ត្រាលីហ្នឹងឲ្យចូលទៅក្នុងចំនួនហើយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននេះក៏ឃើញថាមាននិន្នាការរួមតែមួយទេប្រទេសមួយចំនួនហ្នឹងក៏មាននិន្នាការទៅរកលោកសេរីប្រទេសមួយចំនួនហ្នឹងក៏ហាក់មួយជាលំអៀងទៅរកប្រទេសចិនហើយក្នុងហ្នឹងមានកម្ពុជាមួយដែរអញ្ចឹងហើយសំខាន់តើតើលោកហ៊ុនម៉ាណែតអាចអនុវត្តគោលនយោបាយការបរទេសការរីកចម្រុះពណ៌គ្រប់ជ្រុងជ្រោយឬក៏ពេញលេញហ្នឹងដោយរបៀបណាកន្លងមកយើងឃើញថាចំនួនឪពុករបស់លោកបច្ចុប្បន្ននេះគឺប្រើប្រាស់ពាក្យចាថាជានយោបាយការបរទេសនយោបាយការទូតការរីកចម្រុះពណ៌មែនក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានបង្ហាញថាត្រូវលោកសេរីឬក៏ត្រូវបានពលរដ្ឋនោះមើលឃើញថាមានភាពលំអៀងខ្លាំងទៅរកចិនអញ្ចឹងចំណុចមួយដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតអាចធ្វើបាននោះគឺថាតើអាចប្រើប្រាស់នយោបាយការបរទេសការរីកចម្រុះពណ៌ពេញលេញដោយធ្វើម៉េចឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺអាចធ្វើម៉េចឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ថាកម្ពុជាមិនបានងាកទៅរកចិនជ្រុលហួសហេតុរហូតដល់បដោយឲ្យមានការបញ្ជូនកងទ័ពចិនមកបោះទីតាំងនៅកម្ពុជាទេបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែមានមន្ទិលសង្ស័យធំមែនទែនទៅលើកម្ពុជាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមូលដ្ឋានទ័ពចិននៅកម្ពុជាហើយកន្លងមកយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលក៏ប្រឹងប្រែងដែរនៅក្នុងការពន្យល់រហូតដល់ផ្ដល់ការអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកកសែតទាំងមន្ត្រីទូតនឹងចូលទៅមូលដ្ឋានទ័ពនៅសមុទ្ររៀមទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយហាក់ដូចជាមិនទាន់បានការទទួលស្គាល់ឬក៏មិនទាន់បានការពេញចិត្តនៅឡើយអញ្ចឹងហើយថាតើលោកហ៊ុនម៉ាណែតអាចធ្វើតុល្យភាពការទូតរវាងប្រទេសមហាអំណាចចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយរបៀបណាហើយវាជាវិញ្ញាសាធំណាស់នៅក្នុងតំបន់ព្រោះវាជាសន្តិសុខតំបន់ផងវាជាផលប្រយោជន៍នៃមហាអំណាចធំពីរផងហើយបើសិនជាក្នុងករណីវាបង្រួមមកត្រឹមសៃវៀននៃការប្រកួតប្រជែងអំណាចនោះមករួមមកត្រឹមកម្ពុជានឹងក្លាយទៅជាទីលានប្រយុទ្ធនៃមនោគមវិជ្ជាទៀតហើយអញ្ចឹងកងប្រវត្តិសាស្ត្រអាចវិលចូលទៅក្នុងសតវត្សនៅក្នុងទសវត្សរ៍ទី60 70វិញនេះហើយដែលជាយើងបារម្ភថានៅពេលដែលកម្ពុជាខ្លាយទៅជាទីលាននៃការប្រកួតប្រជែងអំណាច អញ្ចឹងហើយសភាសិទ្ធខ្មែរថាបងនៅពេលដែលតម្រៃជួលគ្នានៅក្នុងផ្ទះយើងវាប្រកាសជាខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយអញ្ចឹងយើងអាចធ្លាក់ចូលក្នុងមហន្តរាយម្សាទៀតបើសិនជាក្នុងករណីយើងមិនមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការធ្វើបាទតលយៈភាពនៃការប្រគល់វិជ័យអំណាចរបស់មហាអំណាចទាំងពីរនេះទេបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកសេសេរីដែលបានផ្ដល់ការពន្យល់នៅលើចំណុចនេះតទៅចំណុចនយោបាយកាបតិសឥឡូវនេះសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំអាចជាសំណួររបស់បញ្ញវន្តរបស់យើងជាច្រើនដែលក៏មានការស្រមៃក៏មានការរំពឹងទៅលើការដឹកនាំជាតិដោយសមត្ថភាពខ្លួនឯងដោយការឈានទៅដល់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬតំណែងថ្នាក់ដឹកនាំជាតិហើយអាចនឹងជាគូប្រជែងទៅថ្ងៃអនាគតរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតសម្រាប់លោកសេងសេរីផ្ទាល់យល់ថាពួកគេបញ្ញវន្តវ័យក្មេងឬក៏អ្នកដឹកនាំអ្នកនយោបាយចំនួនក្រោយដែលចេញផ្សេងពីគណៈបកប្រជាជនដែលមិនដើរតាមលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលគាត់គេមានក្តីសម័យខ្លួនឯងប្រាថ្នាតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែរតើគេគួរត្រៀមខ្លួនយ៉ាងណាដើម្បីប្រជែងឬក៏ធ្វើនយោបាយទៅថ្ងៃអនាគតជាមួយលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងបាទ
ជំរើសមាន2ជំរើសទី1បញ្ញវន្តនឹងអាចរួមគ្នានៅក្នុងការផ្ដួយផ្ដើមបកកណបៈមួយថ្មីនៅក្នុងការចូលរួមប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគណបកប្រជាជនដែលជាគណបកកណ្ដាលអំណាចឬក៏យើងនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ទៅប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏ប៉ុន្តែអំសួរបាយបែបនេះសម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញថារៀងត្រូវការពេលវេលាហើយនិងត្រូវការធនធានខ្លាំងដែលបញ្ញវន្តកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះអ្វីដែលជាកត្តាប្រឈមរបស់បញ្ញវន្តបច្ចុប្បន្ននេះគឺកត្តាប្រឈមរឿងជីវភាពចឹងហើយដែលវាជារំញាំងដែលធ្វើឲ្យបញ្ញវន្តមួយចំនួនមិនអាចចូលរួមក្នុងកិច្ចការងារនយោបាយបានក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុងករណីបញ្ញវន្តដែលមានលទ្ធភាពល្អអានឹងខ្ញុំគិតថាវាជាគំនិតមួយដែលល្អដែលអាចបង្កើតគណៈបកនយោបាយមួយថ្មីទៅហើយត្រូវការពេលវេលាក្នុងការតស៊ូនយោបាយក៏ប៉ុន្តែមានផ្លូវកាត់ដែលបញ្ញវន្តអាចចូលរួមបានគឺបញ្ញវន្តត្រូវតែចាប់យកគណៈបកនយោបាយណាមួយដែលមានស្រេចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្រ័យទៅលើខ្លួនទេតែមើលទៅថាតើបកគណៈបកណាដែលមានកម្លាំងនយោបាយល្អហើយអាចខ្លួនអាចបព្វធរនៃគណៈបានោះខ្លួនអាចទៅធ្វើការជាមួយឬក៏ទៅចូលរួមបានហើយធ្វើការប្រគល់បច្ចេកហើយបច្ចេកសមត្ថភាពនៅក្នុងគណៈបានោះទៅអាហ្នឹងគឺអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាមានច្រកពីហ្នឹងប៉ុន្តែបើសួរថាតើយើងត្រូវត្រៀមខ្លួនយ៉ាងម៉េចសម្រាប់មនុស្សចំនួនថ្មីឬក៏បញ្ញវន្តចំនួនថ្មីនេះខ្ញុំមើលឃើញថាទី1វាមានកត្តាច្រើនណាស់ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលត្រូវខ្លួនគឺធ្វើម៉េចត្រូវអភិវឌ្ឍខ្លួនឲ្យបានប្រសើរជាពិសេសរឿងចំណេះដឹងហ្នឹងព្រោះខ្ញុំមើលជាសញ្ញាថ្មីមួយដែលកន្លងមកយើងមិនដែលឃើញមានកើតឡើងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនយោបាយខ្មែរទេគឺសញ្ញានៃការងើបឡើងឬក៏ជាសញ្ញានៃការងើបឡើងឬក៏ជាសញ្ញានៃការរំភើបចិត្តរបស់បញ្ញវន្តនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនយោបាយដោយសារតែបេក្ខជនលោកហ៊ុនម៉ាណែតអញ្ចឹងហើយបេក្ខជនលោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះមើលមកផ្លែតយើងឃើញថាអាចជាបេក្ខជនដែលត្រូវបានឪពុកផ្ទេរមរតកឲ្យក៏ប៉ុន្តែបេក្ខជនរបស់គាត់នេះក៏វាជាគេហៅថាជាការបញ្ញាក់ទៅដល់បញ្ញវន្តផ្សេងទៀតដែលជាពិសេសបញ្ញវន្តដែលមានសញ្ញាបត្របណ្ឌិតហ្នឹងនៅក្នុងការតាក់ទាញនៅក្នុងការទាញបញ្ញវន្តបណ្ឌិតឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចការនយោបាយពួកបេក្ខភាពលមមនៅក្នុងការចូលរួមប្រកួតប្រជែងជាមួយលោកហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងវាអាចពិបាកនៅក្នុងការតតាំងជាមួយលោកហ៊ុនម៉ាណែតដោយសារតែគាត់រៀនបានខ្ពស់ណាបាទ
អរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតសេងសេរីដែលបានចូលរួមជាវេក្មិននៅបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយមែនទែន
អរគុណបាទអរគុណច្រើនបាទ
ប្រិមត្តទៅបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ពីបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីអាស៊ានរវាងលោកអូនឆេងប៉ូនៃ VOA និងលោកបណ្ឌិតសេងសារីអ្នកស្រាវជ្រាវនៅសាកលវិទ្យាល័យចូឡាឡង្កនដែលផ្ដោតលើប្រធានបទតើគេរំពឹងបានអ្វីខ្លះពីអនាគតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតប្រិមត្តក៏អាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA តាមរយៈអាស័យដ្ឋាន khmer.voanews.com ឬចុចលើពាក្យកម្មវិធី Hello VOAកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះ
ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.